Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Ing wanci menika kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara katentreman. Kados pundi kabar panjenengan kateng kula, menapa panjenengan sae-sae kemawon? Kidunipun panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping jagat makaten nanti coro margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sugeng midhangetaken ati coro menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Wonten ing pepanggihan kepengker kados padatan kula badhe ngaturaken raringkesan mekaten. Kita sampun nyimak Yesaya, Nabi Yesaya maratelaken janjinipun Allah kangge tetep mbangsulaken umat Israel dumateng tanahipun. Lajeng kita badhe lajengaken nggih, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti wonten ing pepanggihan menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa, kados ingkang sampun kula aturaken pepanggihan kepengker, pilih pasinaon kita menika sampun dumugi kitab Nabi Yesaya. Nah, samenika pasinaon kita kawiwitan ayat 16 Yesaya 51. Kula badhe maosaken ayat 16 ngantos 17. Makaten suraosipun. Ingsun maringake pangandikan ingsun ana ing cangkemira tuwin nyingetake sira ana ing auping astan ingsun supaya ingsun beber langit meneh lan masang tetara sing bumi sarta ngendika marang Sion sira iku umat ingsun. Tangio, tangio, ngateko hi Yerusalem. He kowe kang wis ngombe saka ing astane Sang Yehuwah isining tuweng mulat melating bebenduni, kowe kang wis ngombe ngantin tek isining cangkir kang mendem. Para pamiyaso, Yerusalem inggih menika satunggal kitha ingkang wonten ing salebetipun kekisruan. Kula babar pindah mboten gadah kekajengan manggen wonten ing mriku ing wedal menika sinaosa kitha menika dados papan ingkang dipun remeni Sang Prabu Daud. Ugi Gusti Allah mekaten remen kepareng lan menika dados pilihanipun Gusti Allah antawisipun kita ing jagat menika. Gusti Allah paring pangandikan tangio Yerusalem, aku bakal andadekke kowe sawijining kutha gedhe. Mekaten nggih kala wau pangandikaning Gusti, kita lajengaken ayat 21. Lajeng kita lompati mawon ayat 21. Mangkini pangandikani Gustimu Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu kang ngembani perkarane umate laing sun mundut saka ing tanganira tuwung dalah isini kang mendemi lan isining cangkir panasing bebenduning sun ora bakal sira ombe meneh. Para pamirsa, Gusti Allah sampun maringi cangkir panasing bebendu dateng cangkemipun bangsa Israel awit anggenipun nampik Sang Kristus. Nanging badhe tumugi titi mangsanipun, Gusti Allah mindahaken cangkir menika. Badhe tumugi titi mangsanipun, Gusti Allah ngicali pengadilan, lan Gusti Allah badhe berkai bangsa Israel. Gusti Allah badhe berkai bangsa Israel. Kados pundi panjenengan saged sanjang bilih Gusti Allah sampun rampung perkaran kalian bangsa Israel. Malah tuntutan keadilan ingkang dipun pratelakaken secara geguritan sadangunipun mataun-taun pengadilan atas tanah lan penduduipun ing wekdal ingkang badhe dumugi Gusti Allah badhe berkahi bangsa Israel menika. Gusti Allah badhe manggihaken kamimpangan lan inggih menika ingkang dipun pratelakaken Gusti wonten ing mriki. Kita lajengaken bab 51 ayat 23 makaten surasipun. Nanging iku bakal sun paringake marang wong kang nindes sira, wong kang mauni celatu marang sira. Tumungkulo, supaya aku padha bisa lewat kalawan ngida-ida awakmu, sira banjur mengkurep warata karo lemah lan dadi dalan tumrap wong kang liwat nduwuri. Katanggulo. Mangsa-mangsa Israel mboten badhe saged nyingkiri paukumanipun Gusti Allah. Sabun bangsa ingkang nganut anti Yahudi, sampun ajur Mesir, Persia, Romawi, Spanyol, Belgia lan Jerman. Pasal menika kedahipun adamel sedaya tiyang pitados sedaya menika waspada lan sedaya lelampaning timur dekat nedahaken bilih kita tambah nyaketi pungkasanipun jaman. Sinoso mboten wonten pameco mligi ingkang kaujudan ing wekdal menika. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya 50. Ing salebetipun sinau sedaya kitab Yesaya, kita manggihaken ayang-ayang Abdi Yehuwa. Tambah anyaketi pasal 53, kita badhe ningali kanthi cetha bilih Abdi Yehuwa mboten sanes inggih menika Gusti Yesus Kristus. Ing salebetipun pasal saderengipun pasal jam waker, alarmipun mung tangi tangi. Sepindah malih ing salebetipun pasal menika kita mireng ungelipun alarm. Ngertos nggih alarm nggih? Cobi kula wasaken bab 52 ayat 1. Tangio. Tangio, anggunen kekuatanmu kaya dene sandangan Hesion. Anggunen sandanganmu kang indah he Yerusalem, kutha kang suci. Amarga ora ana wong kang ora tetak utawa kang najis kang bakal mlebu maneh ing jeromu. Para pamirsa ing wekdal Gusti Allah ngendika Hesion ingkang dipun kersakaken inggih menika Israel ingkang manggen ing kita menika. Sayatosipun inggih menika titik pucuk kita Yerusalem ing mriki papan ingkang dipun remeni dening Sang Prabu Daud. Berkah mboten badhe dipun raosaken Yerusalem lan Yerusalem mboten badhe dados papan ingkang dudut manah malih. Nanging pangandikanipun Gusti mestani kahananipun endah inggih menika ingkang dipun pirsani Gusti Allah. Kula sapa manggih kalian panjenenganipun awit kahananipun panci endah nanging kitanipun mboten. Nanging kanthi cetha panjenenganipun meratelaken kita menika badhe endah ing satunggalipun wekdal mangke awit pakaryan panebusan Gusti kita. Sang Kristus badhe nebus jagat raya kajasmanen menika ingkang ing wekdal menika sambat ugi nandang kasangsaran awit ngraosaken sakit. Bumi sawetahipun badhe dados papan ingkang indah awit panebusan ing salebetipun Sang Kristus. Panjenenganipun badhe nebus badan kita, kita badhe gadah badan inggal lan wekdal menika dumados sedaya titah badhe dipun tebus. Panebusan mboten namung winates manungsanipun nanging ugi sedaya barang darbeipun ugi. Inggih menika jinis panebusan ingkang Gusti Allah kersakaken ing salebetipun paugeran Torat Musa ingkang nyontohaken. Sawenika ayat kalih. Ngaten surasipun. Ketapno lebuning sikilmu tangio. He Yerusalem kang ketawan. Uculono tali-tali kang oneng gulumu he Putri Sion kang ketawan. Poro pamirsa sameniko sedoyo papan suci katutup dening gerejo-gerejo Rusia Ortodoks, Yunani Ortodoks, Katolik Roma, Lutheran, lan gerejo segala bangsa. Sedayanipun wonten ing mriko. Yerusalem kedah kaluwari saking agami. Yerusalem kedah dipun walaken saking dosa lan adat pakulinan ingkang asor ing wedal menika. Pangluaran badhe nyoto ing satunggalipun wedal mangke lan sameneika badhe dumados sadangunipun jaman milenium, sadangunipun 2500 taun. Kita menika dipun tawan lan dipun idak-idak dening bangsa-bangsa nanging badhe dumugi titiwancinipun belok ing dadi batur tukon dipun ijali. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 3. Amarga mengkini pangandikane Pangeran Yehuwah, sira padha kaadol tanpa bayaran mulane bakal katebus tanpa bayaran uga. Para pamirsa, awit Gusti Allah mboten manggihaken menapa-menapa saking bangsa Israel ingkang nawan kita sucinipun, pramila panjenenganipun ugi mboten maringi menapa-menapa. Panjenenganipun badhe mundhut malih saking bangsa menika lan mulihaken. Kita lajengaken ayat sekawan. Awit mengkini pangandikane Pangeran Allah biyen umat ingsun mangkat menyanging tanah Mesir lan dadi wong neneka manggon ing kono. Wasono banjur dikaniaya dening Asyur tanpa sebab. Katengkula Rama Yakub kisah dateng Mesir awit kauleman nanging lare-larenipun dipun datosaken batur tukoning mriku. Bangsa Asyur sami kados ingkang sanesipun nindes bangsa Israel. Sedayanipun menika tentu kapungkasi ing wekdal kerajaan 1000 taun dumugi. Kita lajengaken ayat gangsa, nanging saiki apa meneh urusan ingsun ana ing kene. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, umat ingsun nuli ketawan mangkono wae. Para kang wasani padha gedhe atine mangkono pangandikane Sang Yehuwah, tuwin asmane ingsun sedina-dina tansah diolo-olo. Katenggula Gusti Allah mboten pikantuk kauntungan saking taun-taun panampiipun umat kagunganipun. Awit menika panjenenganipun ngendika. Ayat 6, 7, 8 makaten. Awit saka iku umat ingsun bakal wanuh marang asmane ingsun sarta ing nalika iku tumuli bakal padha ngerti menawa ingsun iki panjenengan kang ngendika ya ingsun. Ibu anggone ngresepake katone saka ing pucake tangger-tengger tekani kang gawa pawarto. Kang martakake kabar katentreman kang ngundhakake pawarto kang becik kang nggawa kabar karahyon lan kang celatu marang Sion Allahmu iku ratu. Rungono swarane wong kang padha ngawat-awati kuwi padha surak-surak bebarengan amarga padha nyumurupi dhewe menawa Sang Yehuwah kondur menyang ing Sion. Katenggula medal Gusti wonten ing bumi langkung saking 2000 taun ingkang kepengker bangsa Israel mboten tepang panjenenganipun. Saupami kemawon bangsa menika mangertos dinten anggenipun ngangrawuhi bangsa menika tentu tepang panjenenganipun menawi panjenenganipun rawuh malih lan panjenenganipun badhe sanjang aku iki panjenengan ingkang rerembugan yo iki aku. Jagat sampun nampik Sang Kristus jagat mboten tepang panjenenganipun. Ing satunggalipun wekdal panjenenganipun badhe ngandika dumateng jagat ingkang nampik Sang Kristus. Iki aku lan telat tumrapipun tiang ingkang sampun nampik panjenenganipun kangge mertobat dumateng panjenenganipun. Ayat 9. Podho giyak-giyak, podho surak-surak bebarengan he gapuraning Yerusalem. Katenggula salah setunggal perkawis ingkang kedah panjenengan emut kegayutan Yerusalem jaman samenika inggih menika icalipun kidungan kabingahan. Gereja-gereja ing mriki ugi nglampahi ingkang sami, kula mboten nate mireng kidungan ingkang bingah. Menawi panjenengan kesah dateng tembok pesambat, panjenengan namung badhe mireng pisambat lan ningali tiang Yahudi mbentus-mbentusaken sirahipun ing mriku. Nanging salebetipun kerajaan 1000 taun, sedaya tiang badhe ngraosaken kabingahan tiang-tiang menika badhe asurak-surak lan ngidung sesarengan. Ing wekdal menika inggih menika wekdal kangge bingah-bingah. Malah ing wekdal menika kula yakin Gusti Allah mboten kepareng mirsani abdinipun lumampah ing kanthi praupan ingkang surem. Kalian sambat saha nyacat. Panjenenganipun ngersakaken kita abingah-bingah. Rasul Yohanes nerat kabeh mau ndak tulis ana ing kene supaya kabungan kita dadi sempurna. Ayat 1 Yohanes 1. Mboten namung rati pingan nanging abingah-abingah ing saben wekdal. Kateng kula krajan 1000 taun inggih menika jaman Gusti Allah paring wangsulan donga ingkang dipun wucalaken Gusti dumateng para muridipun. Kraton Paduka mugi rawuh. Matius 6 ayat 10. Emut lan kaprihatosan badhe sirna. Mboten badhe wonten malih pisambat ing bumi menika. Ingkang wonten namung kabingan lan tiang-tiang mangertos menawi krajan 1000 taun sampun dumugi. Tiang kedah nandang sengsara ngedapi-dapi supados panjenengan saged abinga-abinga atas kelahiran nembe lan jagat ingkang inggal. Awit inggih menika ing mriki sang abdi nandang kasangsaran. Ayat 10 ngantos 13. Makaten surasipun Pangeran Yehowa wis ngatingalake astane kang suci ana ing ngarepe mripate saking bangsa. Poncot-poncoting bumi kabeh banjur sumurup karahyan kang pinangkane saka ing Allah kita. Ngedua metua saka ing kono kowe aja nganti kagepok kang najis. Padha metua saka satengahe padha sesuci. He para wong kang padha ngusungi prabote pedalamaning Yehowa. Lan anggonmu padha metu bakal ora kalawan kesusu. Tenora bakal kaya keplayu amarga Pangeran Yehowa bakal lumampah ana ing ngarepmu sarta Gusti Allah Israel bakal dadi panutuping barisanmu lah abdi ningsun bakal oleh gawe bakal kaluhurake ka alembono lan kamulyake para pamirsa sawetawis pemimpin sadangunipun mataun-taun pungkasan menika asing ginaken tembung wicaksana. Para pemimpin wicanten kegayutan kawicaksanan tumindak ingkang tasih dados pitakenan inggih menika menapa para pemimpin panci wicaksana utawi mboten wicaksana. Menawi panjenengan nganggep golongan pemerintah dados golongan ingkang wicaksana, panjenengan tangletaken golongan ingkang mboten nate dados pemerintah. Menawi panjenengan gadah pemanggih golongan ingkang mboten nyepeng pemerintahan wicaksana, panjenengan tangletaken dumateng golongan ingkang nyepeng pemerintahan. Tentu panjenengan mangertos menawi mboten satunggal kemawon ingkang wicaksana. Kadang kula, manungsa ing wedal menika dereng saged gadah patrap wicaksana. Nanging wedal Gusti Yesus rawuh, panjenenganipun tentu badhe ngawekani sedaya perkawis kanthi wicaksana. Inggih menika gambaran ingkang wonten ing mriki. Kita waos Filipi kali ayat 9 ngantos 11. Mulane panjenengane wis diluhurake dening Gusti Allah ana ing papan sing dhuwur dhewe lan diparingi panguwasa sing ngungkuli saking panguwasa supaya saking titah sing ana ing swarga lan ing bumi apa dene ing sangisoring bumi padha sujud lan ngakoni yen Gusti Kristus kuwi Gusti lan srana cara mengkono Gusti Allah Sang Rama kaluhurake. Salajengipun kita semak abdi ingkang nandang kasangsaran Yesaya 50 kalih ayat 18. Kaya dene anggone wong akeh bakal padha delek-delek nyumurupi panjenengane amarga saka bangeting rusake pasemone nganti ora kaya manungsa maneh lan katon ora kaya anake manungsa maneh. Para pamiyasa. Inggih menika gambaran gegayutan dipun salibipun Sang Kristus lan pratela menika mbikak margi kangge pasal 53. Kula badhe ngatos-atos sing mriki awit menika mboten tansah dados pertanda ortodoksi kalian ngakeni kasangsaran Sang Kristus ing kajeng salib. Kala-kala malah namung patrap kasar ingkang dipun tedahaken. Sadangunipun jaman pepeteng ing wekdal manungsa mboten saged nindakaken menapa-menapa malih Putra Allah makarya ing kajeng salib. Sadangunipun tigang jam pepeteng menika salib dados mesbeh kangge putra manungsa tempening Allah ingkang manggul dosa jagat. Sasampunipun tigang jam pepeteng kapungkasi sedaya tiyang ing mriku tentu kami tenggengen ing wekdal ningali cahya ing kajeng salib. Para pamirsa, panjenenganipun malah mboten kados manungsa namung setumpuk daging manungsa kebak rah ingkang gegirisi. Mboten saged dipun gambaraken kanthi tembung-tembung ing salebetipun pasal salajengipun dipun sebataken pasemone setitik wae ora ana sing marake kita kaseng semarang panjenengani. Yesaya 53 ayat 2. Awit inggih menika Gusti Allah nglurupi salib kalian pepeteng Ing mriku mboten wonten ingkang nglegakaken anggenipun manungsa kepingin mangertos kegayutan kalian satunggalipun perkawis ingkang mboten limprah. Salajengipun dipun pratelaken rupa sing neng semake ati kita, ewedha kula tasih dados pemimpin pesamuan ing satunggal gereja para pamirsa. Wonten penatua gereja ingkang makarya dados pemimpin departemen pemadam kebakaran. Piyambakipun tansah wicanten kegayutan pentingipun kotak P3K. Lan tiang menika ugi mucalaken babakan P3K. Tiang menika nangkleti kula makaping-kaping menapa kula gadah kotak P3K wonten ing mobil lan awit piyambakipun desek pungkasanipun kula saged manggihaken. Ing satunggaling medal ing injang tasih repet-repet dumados kobongan. Wonten sedherek ingkang nelpon pemadam kebakaran lan nyukani mangertos babakan menika. Pemimpin pemadam kebakaran menika inggal-inggal nanggapi telepon menika lan mobil pemadam kebakaran mlampah kebak tumuju ing papan kobongan menika. Ing salebetipun lumampah, cantelan lan ondo truk ingkang dipuntiti nabrak truk susu lan kabutang. Pemimpin pemadam kebakaran ingkang nitih kendaraan menika kaseret ing aspal, kula nampi telepon kinten-kinten jam gangsal injang lan dipun kabaraken menawi piyambakipun wonten ing griya sakit. Piyambakipun tasih gesang wedha kula dumugi lan bapakipun lenggah wonten ing pinggiring tempat tidur. Para pamirsa ningali praupanipun ingkang risak ngantos-antos kula mboten saged tepang kalian piyambakipun. Mboten dangu piyambakipun pecah ing salebeting satunggal jam wonten griya sakit piyambakipun sampun pecah. Wiwit dalem menika kula makaping-kaping bayangaken kasunyatan bilih Gusti Yesus saestu risak pasemonipun. Mboten kados manungsa malih ingkang liripun panonipun Gusti langkung risak ketimbang panon pemimpin pemadam kebakaran menika. Gusti kados dene setumpuk daging, kados menika kahanan Gusti kula ing wekdal dipun pakuing kajeng salib. Kula raos kita mboten perlu nggambaraken panjenenganipun langkung awon malih awit ayat salajengipun meratelaken makaten ayat kang 11. Mangkono anggone panjenengane damel gumuning bangsa akeh. Para raja bakal padha sidhem mirsani panjenengani. Amarga apa kang durung kawartakake bakal kasumurupan, tuwin apa kang durung kapireng bakal dimangertosi. Dipun pratelakaken mangkono anggone panjenengane damel gumuning bangsa akeh, saged dipun jarwaken kaya mengkono panjenengane bakal adamel gumune bangsa akeh. Kadang kula makna ingkang kakandhut inggih menika sedanipun Gusti badhe ngagetaken sedaya tiang menawi tiang-tiang menika mangertos kanthi pas. Sedanipun Sang Kristus kedahipun boten dados perkawis limrah kangge sinten kemawon. Sedanipun Gusti benten, kita dereng nyetaken kanthi pas saderengipun perkawis menika ngagetaken sedaya tiang. Inggih menika ingkang nyawisaken kita ing wadi ingkang ageng sanget ing salebetipun pasal ingkang ngira-miramaken salajengipun. Kula sikek semanten riyen para pamirsa kita ndedonga. Wekdal mboten nyandak duh Rama. Kawula nyuwun para pamirsa saged ngresepi menapa ingkang kula aturaken. Lan paduka jebati kanthi roh suci paduka kanthi makaten para pamirsa mangertos menapa karsa paduka. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin.